Areena. On tiistai 9. syyskuuta. Tervetuloa uutispodcastin pariin. Tänään uutispodcastissa kuullaan taloustoimittaja Antti Parvialan juttu, joka kertoo Venäjän talouden näivettymisestä Putinin vallankahvassa. Studiossa onkin nyt jutun kirjoittanut Antti Parviala. Terve!
Terve!
Jutussa käsitellään siis Venäjän talouden tilaa ja kehitystä. Miten sä tiivistäisit yleiskuvan kolmeen sanaan?
Sota menee kaiken edelle.
Siinä oli vähän enemmän sanoja, mutta antaa mennä. Mistä sul tuli kimmoke tämän jutun tekemiseen?
No mä ajattelin sillä tavalla, että kun tässä oli semmoinen hetki, nyt se hetki on ehkä jo hieman hellittänyt, mutta oli hetki, jolloin näytti, että tämä sota ehkä saattaisi jopa loppua. Niin ajattelin, että no nyt on hyvä hetki katsoa vähän, että miten Venäjä pystyy palautumaan tämän sotamoodin jälkeen normaaliin elämään. Ja mä sillä asenteella lähdin juttua tekemään ja huomasin heti, että asenne on ikään kuin oikea, mutta täysin päinvastoin. Venäjällä ei ollut minkäänlaista suunnitelmaa, ei mitään pyrkimystä, että nyt palataan rauhan aikaan. Että se maksaa niille paljon, mutta ne ei välitä siitä.
Sä oot pitkän linjan taloustoimittaja. Oliko tämä yllättävä havainto?
Se oli mulle kyllä ainakin itselle oli yllätys se, että kun tällaisesta suomalaisesta näkökulmasta on niin vaikea käsittää sitä, että miksi se sota on niin tärkeää ja miksi siitä ollaan valmiita Venäjällä maksamaan ihan mitä vaan. Siitä ei välitetä siitä hintalapusta, mikä omalle maalle tulee, niin se on musta, se on niin kuin, sitä on vähän vaikea käsittää ja on se vähän niin kuin järkyttävää. Se on hätkähdyttävää, miten vähän Venäjällä mietitään tulevaisuutta. Että siellä mietitään, ainakin, tai siis maan johto miettii vain sitä, että sotakoneelle riittää rahoitusta ja mitään muuta ei mietitä. Se on oikeastaan tälleen tiivistettynä se tilanne, että semmoista Neuvostoliiton aikaista 5-vuotissuunnitelma-ajattelua, niin siitä ei ole kyllä mitään jäljellä, että tulevaisuutta ei suunnitella. Se on pääasia, että sotakone pyörii.
Sä, kuten sanoin, oot pitkän linjan taloustoimittaja ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassakin on kestänyt nyt tosiaan jo yli 3,5 vuotta. Mitä sä oot Venäjän taloudessa seurannut erityisen kiinnostuneena tämän hyökkäyssodan aikana? Onko siellä ollut joku kohta, mihin sä oot erityisesti zoomannut?
No se on mennyt aika paljon tätä ikään kuin tavallista rataa. Niin kuin energian hinta, joka on se koko Venäjällä koko sen talouden kulmakivi, sitä on seurattu ja jännitetty, että no mites ne talouspakotteet puree. Ja kyllähän ne puree, mutta se, että mitä se purema ikään kuin vaikuttaa, niin se on tässä mulle nyt kirkastunut, että siitä huolimatta, että kun tietysti monet ajattelee, että eihän niillä pakotteilla nyt ole merkitystä, niillä on merkitystä, mutta Venäjä ei välitä siitä vahingosta, mitä ne saa aikaan, niin se on mulla ollut semmoinen niin kuin se tuli niin kuin avartavana tässä nyt ja Venäjän taloutta on seurattu. Sitä on vähän vaikea seurata, sieltä tilastot ei ole luotettavia ja meillä esimerkiksi firmojen yhteydet sinne on katkennut aika paljon, tai siis todella paljon, niin firmojenkin kautta sitä on vähän vaikea seurata. Sitten meillä on hyviä asiantuntijoita, Suomen Pankissa on tosi hyvää asiantuntijoista Venäjän talouteen, niin sitä kautta sitä on voinut seurata, mutta se, että pystyn nyt katsomaan vähän niin eteenpäin, että miten tulee tapahtumaan 5-10 vuoden päästä, niin se oli mun mielestä tässä tärkeää.
Kiitos Antti Parvialla.
Kiitos.
Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Seuraavaksi kuulet toimittaja Antti Parvialan kirjoittaman jutun Näin Putin tuhosi Venäjän tulevaisuuden. Se on julkaistu 6. syyskuuta.
Чем больше санкций, тем хуже для тех, кто эти санкции вводит. Это касается и Франции, это касается экономики Европы в целом.
Venäjän itsevaltaisen presidentti Vladimir Putinin hallinto on tehokas. Se romuttaa maansa talouskasvun mahdollisuuksia laaja-alaisesti. Osa tuhosta näkyy jo nyt, osa tulevaisuudessa. Tämä juttu kertoo siitä, miten sotateollisuus näivettää Venäjän, eikä paluuta normaaliin ole näköpiirissä. Käydään läpi 7 faktaa. Fakta numero 1. Säästöpossu tyhjenee ja lasku uhkaa kotitalouksia. Venäjä perusti 22 vuotta sitten rahaston turvaamaan eläkkeiden maksua. Putinin odotettua pidemmäksi ja kalliimmaksi venynyt sota Ukrainassa kuitenkin tyhjentää niin sanotun hyvinvointirahaston tämän vuoden kuluessa. Kansakunnan tulevaisuuden rakentamiseen tarkoitettua rahastoa on käytetty tykinammuksiin, sotilaiden houkutteluun rintamalle ja hyvitysmaksuihin kaatuneiden perheille. Järkälemäisestä pahan päivän rahastosta on jäljellä murto-osa. Venäjän talouden perusteellisesti tunteva asiantuntija, Suomen Pankin vanhempi ekonomisti Heli Simola, arvioi, että valtion budjetin tämän vuoden vaje voidaan ehkä vielä kattaa rahastosta. Ja sitten kun rahasto on tyhjennetty, otetaan käyttöön muut keinot. Venäjä pystyy joko lisäämään velkaa tai leikkaamaan muista menoista, korottamaan veroja tai tarvittaessa painamaan rahaa, Simola listaa. Tämä kaikki sysää laskua sodankäynnistä yrityksille ja kotitalouksille. Koulutus, terveydenhuolto ja siviiliyritykset kärsivät. Yritysten voittovero on nostettu 25%. Simola sanoo, että rahaston vauhdikas hupeneminen huolestuttaa venäläisiä jonkin verran, mutta sota menee kaiken edelle. Uutistoimisto Reutersin mukaan Venäjän sotilasmenot haukkaavat tänä vuonna jo yli 8% maan bruttokansantuotteesta. Fakta numero 2. Korko hyydyttää kaiken, paitsi sodan. Massiivisen hyvinvointirahaston varojen pumppaaminen markkinoille on osaltaan johtanut kaikkien hintojen nousuun. Pitääkseen hintojen nousun, eli inflaation, edes jotenkuten kurissa, maan keskuspankki on joutunut nostamaan korot tasolle, joka Euroopan mitassa tuntuu käsittämättömältä. Keskuspankin ohjauskorko oli viime keväänä jo 21%, mutta laski heinäkuussa 18%. Tästäkin huolimatta hinnat nousevat vieläkin lähes 9% vauhdilla. Korkotaso on yhä sellainen, joka hyydyttää kaikkea toimintaa, johon tarvitaan lainarahaa. Teollisuuden investointeja, asuntokauppaa, rakentamista, autokauppaa. Vain yhdellä alalla on maksukykyinen ja haluinen asiakas. Puolustusteollisuus pärjää, kun valtio maksaa tuotteista pyydetyn hinnan. Sotateollisuus saa myös suoraa valtion tukea. Sillä on varaa investoida. Muiden toimialojen toimintaedellytykset ovat näivettyneet viime vuosina. Tänä vuonna tuotanto on supistunut elintarviketeollisuudessa, autoteollisuudessa ja asuntorakentamisessa. Simola listaa. Fakta numero 3. Työvoima katoaa rintamalle tai pakoon. Venäläisestä työvoimasta arvioidaan kadonneen 1–2 miljoonaa ihmistä. Osa on kuollut tai loukkaantunut rintamalla, osa on paennut maasta sotaan joutumisen pelossa. Venäjän työmarkkinoilla on toki 60 miljoonaa työntekijää, mutta Simolan mukaan kadonnut 1 tai 2 ovat ongelma, sillä työvoiman hupeneminen on ollut riesana jo pitkään ennen sotaakin. Sotateollisuuden porskutus näkyy monilla talouden eri aloilla. Kun työvoima suuntautuu pääosin sinne, työvoimapula nostaa palkkoja yleisesti ja kiihdyttää hintojen nousua. Tämä kaikki aiheuttaa ongelmia muille yrityksille, Simola sanoo. Venäjällä työn tuottavuus on ollut heikkoa jo ennen sotaa. Toisin sanoen, samalla määrällä ihmisiä saadaan vähemmän aikaan kuin vaikkapa Suomessa. Siksi työvoiman määrästä ei olisi varaa tinkiä. Fakta numero 4. Kiina rahastaa kaveriaan. Sota ja siitä seuranneet pakotteet ovat katkoneet Venäjän yhteyksiä länteen. Aikaisemmin viennistä yli puolet meni länteen, nyt enää 10%. Sen sijaan Kiinan osuus on kaksinkertaistunut. Myös tuonnin osalta länsi on vaihtunut Kiinaksi. Tämä ei ole Venäjälle yhdentekevä muutos. Kiinassa tiedetään, että Venäjällä ovat vaihtoehdot vähissä, ja se näkyy esimerkiksi kiinalaisen teknologian hinnoittelussa. Kiinasta tulevien komponenttien kallistuminen tuottaa ongelmia jopa tarkasti varjellulle puolustusteollisuudelle. Rahaa palaa, mutta ajatushautomo Chatham Housein mukaan sotateollisuus taantuu, vaikka Kreml muuta väittää. Öljyä ja kaasua saadaan sentään yhä kaupaksi Kiinaan ja Intiaan, mutta myyntikatteesta on pitänyt tinkiä. Muu vienti takkuaa ja jopa tärkeä aseteollisuuden vienti on romahtanut yli 90% muutamassa vuodessa. Fakta numero 5. Ei kilpailulle. Länsimaiset yritykset eivät palaa. Kotimaassa toimiville venäläisyhtiöille on myös eduksi, että tuonti lännestä on romahtanut. Sen ansiosta kilpailu on vähentynyt. Monet venäläisyritykset vaativatkin suojatoimia siltä varalta, että ulkomaiset yhtiöt alkaisivat palata. Vaatimuksiin on suhtauduttu suopeasti, sillä maan hallinnossakin halutaan vahvistaa kotimaisuutta. Talouden kokonaiskehityksen kannalta kilpailun rajoittaminen on omiaan hidastamaan kehitystä. Kuluttajille se tarkoittaa huonompia tuotteita ja kalliimpia hintoja. Simolan mielestä on ollut yllättävää, miten nopeasti ulkomaisten sijoittajien houkuttelusta on siirrytty niiden torjumiseen. Venäjältä lähteneet tai ulos savustetut yhtiöt eivät tule Simolan mukaan palaamaan maahan pitkään aikaan tekemään omia suoria investointejaan esimerkiksi tehtaisiin tai voimaloihin. Sen sijaan sijoitukset osakemarkkinoille voivat elpyä nopeastikin, kun sota joskus loppuu. Fakta numero 6. Valta Vladimirille. Eliitti vaihtui. Sotateollisuuden nostaminen koko yhteiskunnan keskiöön on vahvistanut myös sitä johtavan eliitin asemaa. Eliitti ei ole ehkä kasvanut, mutta nimet ovat vaihtuneet sellaisiin, joihin maan ylin johto luottaa. Talouseliitin ei ole terveellistä olla eri mieltä maan poliittisen johdon kanssa. Vladimir Putinia ei painosteta. On virheellistä ajatella, että Putin jatkaisi sotaa sotateollisen lobbausryhmän painostuksen takia. Aloite tulee presidentiltä itseltään, kirjoittaa Aleksandra Prokopenko Financial Times-lehdessä. Hän on Berliinissä sijaitsevan kansainväliseen politiikkaan erikoistuneen Carnegie Russia Eurasia Center -ajatushautomon tutkija. Venäjän johdon ja oligarkkien roolit ovat vaihtuneet sitten 1990-luvun. Simola määrittelee muutoshetkeksi vuoden 2004.
Venäjällä öljy-yhtiö Jukosin pääkonttorin on tehty jälleen uusi ratsia. Yhtiön pääomistaja Mihail Hodorkovskyi on virunut vankilassa jo yli puoli vuotta.
Entinen suurliikemies Mihail Hodorkovskyi kuljetettiin kuulemaan tuomiotaan poikkeusreittiä pitkin. Tuomion julistamisen aikana moskovalaisella oikeustalolla on tiukennetut turvatoimet. Hodorkovskyin tukijoiden mielestä Hodorkovskyia odottaa tuomio, koska Venäjän presidentti Vladimir Putin on kokenut itsepäisen oligarkin Hodorkovskyin uhkaksi itselleen.
Selkein merkki oligarkkien uudesta asemasta tuli, kun öljy-yhtiö Jukosin omistaja Mihail Hodorkovskyi menetti asemansa, joutui syytteeseen veronkierrosta, päätyi vankileirille ja lopulta armahduksen jälkeen maanpakoon Saksaan. Fakta numero 7. Putinin perintö on kasvava sotateollisuus. 3,5 vuotta jatkuneesta sodasta huolimatta Venäjän talous näyttää kasvaneen mukavasti. Viime vuonna yli 4% vauhdilla. Hyvistä luvuista huolimatta talous ei ole terve, kun kasvu luodaan yhä enemmän sotateollisuudessa. Tänään ammuttu tykin ammus kasvattaa BKT:ta, mutta tilastoissa ei näy miinusta, kun ammus on huomenna räjähtänyt. Venäjän talouskasvu ei rakenna maan hyvinvointia samalla tavalla kuin rauhan aikana. Viime vuoden reippaan talouskasvun jälkeen maan talous on vajonnut Venäjän keskuspankin mukaan tänä vuonna taantumaan. Puheessaan Vladivostokissa Putin kiisti kuitenkin puheet taantumasta ja puolusti keskuspankin kovaa korkolinjaa. Muun muassa maan suurimman pankin johtaja German Greff on vaatinut korkojen laskemista. Venäjän tilastokeskus ei ole vielä julkaissut huhti-kesäkuun BKT-lukuja. Suomen Pankin Simola ja Carnegien Prokopenko ovat yhtä mieltä siitä, että paluuta rauhanajan talouteen Venäjällä ei suunnitella lainkaan. Venäjällä ei välttämättä pyritä sodan jälkeen palautumaan siviilitalouteen. Näyttää siltä, että ainakin nykyhallinnolla talouskehitys on toissijainen tavoite, Simola sanoo. Taistelujen joskus päätyttyä sotamenoja ei ehkä enää kasvateta, mutta ei leikatakaan. Kun armeija on kuluttanut loppuun Neuvostoliiton aikaiset varastot, Putin on päättänyt täydentää ne kalustolla, jonka kehittämistä sota-ajan innovaatiot ohjaavat. Tämä vie useita vuosia, ja sen aikaa sotilasmenot ovat kuin huume, joka pitää yllä talouden suorituskykyä, Prokopenko kuvailee kirjoituksissaan Financial Timesissa. Venäjän talouskasvun edellytykset olivat vaatimattomat jo ennen täysmittaista hyökkäystä. Nyt sota ja pakotteet jumittavat kehitystä entisestään. Sotatalouteen panostaminen syö vauhdilla siviilitalouden eväitä, mutta siitä ei Venäjän johto välitä. Sora-äänet vaiennetaan propagandalla ja tarvittaessa voimalla. Sota ja lännen pakotteet tulevat jättämään pitkäaikaisen varjon Venäjän talouskehitykseen, Simola summaa. Hän arvioi, että nykyisessä ja nykyisen kaltaisessa hallinnossa Venäjä tulee pysymään mineraalien, öljyn ja kaasun vientiin tukeutuvana raaka-ainetaloutena. Kuulit juuri taloustoimittaja Antti Parvialan kirjoittaman jutun Näin Putin tuhosi Venäjän tulevaisuuden. Linkki jutun tekstiversioon löytyy Areenasta. Tämän jakson äänisuunnitteli Sami Lindfors ja tuotti Marjut Raunio. Minä olen Reetta Rönkä. Moi moi!